Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha test sinovlari yana yopiq pavilyonlarda o'tkazilishi xabar qilingandi. Shu munosabati bilan 2023-2024 o'quv yili uchun test sinovlari vaqti o'zgardi. Bu haqda O'zA ma'lum qildi. 3 yillik tanaffusdan keyin test sinovlari yana yopiq binolarda o'tkazilayotganligi sababli endi bunaqa vaqtli va kech imtihon o'tkazishga ehtiyoj yo'q. Shu sababli xuddi 2018-2019 yillarda bo'lgani kabi test sinovlarida birinchi smena soat 8:00 dan ikkinchi smena esa 15:00 dan boshlanishi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Pandemiya davrida imtihonlar stadion va xiyobonlarda o'tkazilganligi sababli birinchi smena soat 7:00 dan 10:00 gacha, ikkinchi smena esa soat 19:00 dan 22:00 gacha o'tkazilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.